Dobré dopoledne. Od pondělka se do škol rotačně vrátí část prvního stupně, do školek pak předškoláci. Lidé také budou moci volně cestovat mezi okresy a stýkat se uvnitř i venku ve větším počtu, 10 respektive 20 osob. Začíná tak první etapa zmírňování protipandemických opatření, která se dotkne i části maloobchodu a služeb. Takhle zní tweet ministra průmyslu a obchodu a dopravy, vicepremiéra Karla Havlíčka z 6. dubna po jednání vlády o podobě uvolnění. Cituji, papírnictví, dětské oblečení a obuv, aby mohli rodiče v klidu poslat své děti do škol, a také čistírny a prádelny, farmářské trhy, zámečnictví, opravny, zařízení pro domácnosti nebo prodej náhradních dílů pro auta. Právě schválená uvolnění ekonomických aktivit od 12. dubna 2021. To je tedy citace z Twitteru ministra průmyslu ze 6. dubna. Den na to všem v rozhovoru pro Český rozhlas vyjádřil obavu z příliš rychlého uvolňování šéf mezioborové skupiny pro epidemické situace při ministerstvu zdravotnictví, epidemiolog Petr Smejkal. A i další epidemiolog, člen stejné skupiny, Rastislav Maďar, připustil, že se může stát, že kvůli otevření některých obchodů bude potřeba další rozvolnění odložit nebo zpomalit. Skutečně se situace z hlediska vývoje infekce natolik uklidnila, že si od pondělka kromě prioritních škol můžeme dovolit otevřít i část maloobchodu a služeb?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Logicky jsme jako prvního do debaty zvali vicepremiéra Karla Havlíčka. Účast nejprve přislíbil, pak zrušil s odůvodněním, že by diskuse dnes byla předčasná, protože o podrobnosti otevření obchodu bude vláda jednat v pondělí. Tedy rozumějte to pondělí 12., od kterého ovšem otevření části maloobchodu a služeb už má platit. Ze stejného důvodu, tedy kvůli předčasnosti, účast v debatě po konzultaci s ministry odmítla předsedkyně sněmovního zdravotního výboru poslankyně ANO Věra Adámková. Neúspěšně jsme kontaktovali také nového ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Zvali jsme rovněž epidemiologa Romana Chlípka, člena expertního týmu ministerstva zdravotnictví a také ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška. Takže i s ohledem na předchozí výčet o to víc děkuji svým dvěma dnešním hostům a vítám ve vysílání Věru Ložku, členku poradní skupiny MeSES Ruth Tachezi. Dobrý den.
Dobrý den.
A místo předsedu sněmovního zdravotního výboru z hnutí ANO, lékaře Julia Špičáka. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Ta otázka je na úvod krátká. Je zmírnění opatření od pondělka tak, jak je oznámila vláda, epidemicky bezpečné, Ruth Tachezi?
Ne, my jsme byli překvapeni, je to v rozporu s tím, co jsme doporučovali. My jsme stále zdůrazňovali, že to, že doporučujeme otevřít za určitých velice striktních kritérií školy, tak to není rozvolňování, to je prostě skutečně jenom ten první krok, který je podle nás důležitý z mnoha ohledů, jak ekonomických, tak sociopsychologických, a proto tedy jsme k tomu přistoupili, ale ta kritéria byla velmi striktní a rozhodně jsme zdůrazňovali, že se nejedná o rozvolňování a nesmí to být doprovázeno dalším uvolňováním jiných opatření.
Jak to vidí pan poslanec Špičák, jestli to zmírnění či případné otevření dalších věcí nad rámec těch škol je bezpečné?
To samozřejmě nikdo neví, to se teprve uvidí. Já souhlasím s tím, že otevírání škol podle mě naprostý imperativ a já bych to nenazval rozvolnění, to prostě musí být. Jo? Takže to si myslím, že stojí úplně nad rámec. No a pak samozřejmě se musím ptát, nakolik tedy ta plánovaná tedy nová tedy uvolnění, tedy takzvaná, to znamená, jaký se tam má obchod, nakolik je to v podstatě epidemiologicky tedy významné. No, já mám pocit, že ta otevírání těch malých obchodů a jasně tedy bych řekl, dedikovaných obchodů epidemiologicky významné. Samozřejmě my nemáme, a zatím se stojím, bohužel my nemáme žádnou přesnější epidemiologickou analýzu. Takže jedná se spíš o pocit. Já si myslím, že významné není a že významně situace nezhorší. Otázka je cestování mezi okresama. My se hlavně musíme zabránit tomu, aby se lidé masově tedy hromadili. Takže já bych byl opatrný.
My to probereme podrobněji, pane poslanče, hned v zápětí. Tak on už to naznačil pan poslanec Špičák ve smyslu tom, že zkrátka třeba některá ta jednotlivá opatření sama o sobě nemusí být nějak epidemicky náročná, o tom ostatně mluvil Petr Smejkal, ale v tom součtu potom tu může být nějaké riziko. A pan poslanec Špičák mluví o tom, teď se obracím na Ruth Tachezi, že tu není žádná jaksi analýza třeba nebezpečnosti otevření těch menších obchodů. Jak to vidíte vy, protože i ministr průmyslu Karel Havlíček tvrdí, že nejde o žádné významné plošné uvolňování, že vlastně nereflektuje ten nástup dětí do škol a přizpůsobuje tomu tu oblast obchodu a služeb, zkrátka, aby se rodiče třeba mohli nakoupit věci pro děti do škol.
Tak pokud bych měla vyloženě se vyjádřit k těm, respektive takhle, chci se vyjádřit za skupinu, že my jsme nedostali k oponentuře nic jiného, s výjimkou zoologických zahrad, botanických zahrad a farmářských trhů, a k těm jsme se vyjádřili ještě za bývalého pana ministra, dávali jsme k tomu své vyjádření a podklady. Co se týká otevírání dalších a nakonec i tedy otázku shromažďování, která je pro nás velmi významná, tak samozřejmě studie existují, na to jsou ale jiní odborníci v naší skupině a jsou dokonce publikované v mezinárodních časopisech, která opatření jak zabírají. Samozřejmě si můžeme představit, když půjdeme do detailů, jeden malý obchod je lépe uhlídatelný než velký supermarket, ale všechno vždycky je spojeno s vyšší mobilitou lidí. Samozřejmě, když je všechno zavřeno, tak lidi nemají důvod nikam cestovat. Toto všechno prostě se nasčítá, ale hlavně je důležité, že to, že samozřejmě bude uvolnění cestování mezi okresy a že bude zrušení nočního vycházení. S tím jsme počítali a to jsme nepovažovali za úplně největší riziko. To samozřejmě bylo jasné, že skončí s koncem nouzového stavu. Ale co se týká toho shromažďování, tak to je naprosto tedy nepřijatelné v této epidemiologické situaci, aby se mohli stýkat 10 lidí v uzavřených prostorách a 20 venku. To prostě skutečně bude akcelerovat tu epidemii. Takže na to jsou jako data z mnoha studií a je to nespochybnitelné.
O tom tedy ale rozhodlo nebo prosadilo ministerstvo zdravotnictví ještě za pana Blatného. Je to tak?
Já osobně nevím, ale říkali kolegové, že slyšeli, že pan ministr se takto vyjádřil na tiskové konferenci, že to o tom, ano, o tom shromažďování osob. Já jsem musel přiznat, že jsem to osobně já neslyšela.
Teď se obracím na pana profesora Špičáka, protože vy jste říkal, nejsou tu žádné analýzy. Ruth Tachezi mluví o tom, že jsou. Ovšem naslouchá jim dostatečně ten, který resort, pakliže tu máme mezioborovou skupinu, s kterou se diskutují třeba farmářské trhy, zoo a podobně, ale už se s nimi nediskutuje o tom, kolik lidí uvnitř by se mělo sdružovat a kolik venku.
No, já si skutečně myslím, já tedy nesouhlasím, že máme dostatečné analýzy, tak možná jsem jeden z mála, který svěděl vlastní jakousi epidemiologickou, to není analýza, to jsou velmi hrubá data. Tak jste se divila, kde vůbec jako bylo nejvíc nakažených v jednom tedy zařízení, v jaké tedy v podstatě skupině, v jaké tedy, jak definované skupině, tak upodívejte to věznice, jo, takže tam je bylo vůbec nejvíc. No, potom jsou to ta pracoviště a například školy, stran tedy počtu lidí na jednu na jednotku, takzvanou nakažených, byla nejmenší. Bylo to celkem 5. Takže ta všechna čísla jsou velmi tedy diskutabilní. Já například upozorňuji na to, že ale všude v zahraničí, kde dneska je ten výskyt, v podstatě ta epidemie je daleko menší než u nás, jsou daleko třeba přísnější opatření stran pohybu mezi jednotlivými kraji, mezi jednotlivými distrikty. Takže například ve Španělsku, kde je moje dcera, tak dodnes není možný pohyb volí mezi jednotlivými kraji. Takže já skutečně považuji za zásadní problém shromažďování na jednom místě, jak tedy uvnitř, tak tedy venku, jak říká tedy paní Sonka Tachezi. A též jsou to ty atraktivní turistické lokality, to považuji za velký tedy problém. Takže shromažďování na těch několika turisticky atraktivních lokalitách, jako je Špindl, jako je Bedřichov, jako je Český Krumlov, jako je Lipno, to považuji za zásadní problém a měli bychom toto tedy v podstatě nějakým způsobem tedy omezit. Já bych se přimlouval.
A jak by se to omezoval, když končí v neděli nouzový stav, tak, pane poslanče?
Já bych přemýšlel o tom, jak zamezit cestování mezi krajemi. Tedy možná ne okresy, ale ponechat hranice krajů, kde by se cestovat nesmělo. Překračovat hranice.
Jakými nástroji byste to tedy...
Nevím, jaký nástroj je pro to vhodný, nejsem tedy právník, nevím, jaký nástroj je prostě pro to vhodný, ale znova poučme se tedy v zahraničí, to přeci platí pro Itálii, platí to pro Řecko, platí to pro Španělsko a my to ze dne na den zrušíme v době, kdy máme výskyt stále několikanásobný než těchto zmíněných zemí.
Obracím se na paní doktorku Tachezi. Vy jste říkala, že samozřejmě to sdružování uvnitř, případně venku, je problém, ale že cestování mezi okresy už jako tak problematické od toho pondělka nevnímáte. Můžete tedy reagovat na slova pana poslance Špičáka, který tam právě v tom té migraci mezi okresy, respektive mezi kraji, vidí velký problém?
Co se týká migrace mezi okresy, tak hlavní důvod, proč zamezit tomu cestování, je samozřejmě zvýšená mobilita, hromadění lidí, tak jak řekl pan poslanec, na těch kritických místech, ale to si myslím, že není úplně teď už to nejdůležitější, protože my jsme hlavně zavírali ty okresy proto, aby se tenkrát ta britská mutace nešířila tak rychle po České republice. Bylo jasné, že se šířit bude. Tomu se nedá zabránit, ale my jsme potřebovali dát čas zbytku republiky, kde ty nemocnice stále byly zaplněné, takže jsme potřebovali zpomalit to šíření. To je někdy špatně vykládáno u závěrka těch okresů, že je to kvůli tomu, aby tam šla dolů ta čísla, že jo, to je nesmysl. A co se týká toho pohybu dál, tak v podstatě my potřebujeme monitorovat výskyt prostě variant, jak o tom stále mluvíme, na území republiky, aby jsme případně zase mohli některé oblasti zavřít včas. To je hrozně důležité, ale momentálně v tom nevidím úplně ten hlavní bod. Důležité je si uvědomit prostě, že když otevřeme školy, tak nemůžeme ale otevřít nic jiného. Neznamená to, ani rodiče se na mě budou zlobit, ale neznamená to, že když dítě dám do školy, že teda jdu do práce. Jo. To opravdu se tím nedá kompenzovat, protože to všechno znamená rozvolňování a prostě cestování. A takže ta opatření, která nesmí nastat, znamenají, že teda omezejí vlastně to cestování. Jo, a nemusí to být přímo u závěrkou okresu.
Říká viroložka, členka poradní skupiny MSS Ruth Tachezi. Dnes mluvíme také s místopředsedou sněmovního zdravotního výboru z hnutí ANO Juliem Špičákem.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Pane profesore Špičáku, není ta rovnice zkrátka jednoduchá, tak jak ji nastínila Ruth Tachezi. Vy jste říkal, že otevření škol je imperativem. To znamená, chceme-li vrátit děti do školních lavic, nemůžeme za současných čísel otevírat cokoliv jiného?
Musím říct, že bych se s tím dokázal smířit, že skutečně ten první krok podle mě, ale je to samozřejmě, znova musím říct, ty názory se nevyhnutelně různí, to prostě je nakonec logické. A já bych se dokázal smířit s tím, že s ostatním uvolňováním ještě o týden 14 dní počkáme a že v té první fázi bych otevřel skutečně pouze tedy ty školy, které nevyhnutelně povedou k větší mobilitě, tedy samozřejmě rodičů těch dětí, ale naopak bych byl do určité míry ambiciozní v tom otevření škol, to znamená, že bych si třeba troufl otevřít mateřské školy v plném rozsahu, například, a též bych uvažoval o té dotaci. Ale podle mě skutečně ty školy jsou naprostý imperativ a dokázal bych si představit, že nakonec ten určitý maloobchod nad výjimkama čistíren a skutečně těch potřeb pro děti by se mohly ještě odložit. A skutečně bych
odložil, a je tedy dobře, že vláda to dělá od 12. od pondělka zkrátka takto dohromady, protože
nevím,
o tom je ta dnešní debata.
Já nevím, jestli to dobře, znovu vám říkám, že ty názory se nevyhnutelně různí. Já už delší dobu apeluji tedy, že ty školy jsou skutečně imperativ, takže v tomto ohledu budu tedy konzistentní.
Ale no to on říká každý, že školy jsou priorita a imperativ, ale otázkou je, jestli je zkrátka nebudeme muset zavírat nebo posléze, nebo vlastně odkládat třeba nástup druhého stupně a tak dále, pokud by se ta epidemická situace zhoršila i v souvislosti s tím, že se tedy budou stýkat lidé 10 uvnitř, 20 venku, na to se ptám.
Tak já skutečně těch 10 uvnitř, 20 venku, to bych si skutečně tedy odpustil. A já tedy chci být optimistický, ale na druhou stranu podívejme se, my čekáme na oteplení, ale Brazílie je tropická země a infekce tam kvete teda při těch vysokých teplotách. Takže ten rok pandemii mě naučil být v predikci velmi opatrný.
Když jsme u těch predikcí, paní doktorko Tachezi, už nějak modelujete v mezioborové skupině pro epidemické situace ty varianty, jak se ten režim od pondělka promítne do vývoje i v souvislosti s tím, že ještě nemáme data ohledně Velikonoc, čili jaké jsou odhady toho vývoje? Já jsem říkala v úvodu, že Rastislav Maďar třeba je opatrný, říká opravdu, aby tím, co se stane v pondělí, jsme nemuseli zase brzdit nebo posunout nějaké další případné otevírání, jak jsem naznačila, třeba druhého stupně a tak dále.
No tak samozřejmě vycházíme z nějakých základních modelů a z dat vědeckých poznacích postavení. Proto jsme tedy mezioborová skupina, ale taky skupina vědců. To znamená, to je náš základní úkol, nenechat se ovlivnit prostě tím, co se děje kolem, ale skutečně stavět na, tak se říká anglicky, evidence-based. A my tedy samozřejmě toto, co jsme doporučovali, bylo na základě expertních odhadů, že vlastně pokud skutečně zajistíme otevírání těch škol postupně, tak jak jsme navrhovali, s tím, že tam budou všechna ta opatření, včetně testování, které bude velmi komplikované, samozřejmě, to já jsem si naprosto vědoma, ale bez toho v situaci, kdy máte takovouhle nálož kolem těch škol, to prostě jinak možné není. To znamená, pokud chceme otevřít, máme dvě možnosti, buď neotevírat nic a čekat, až ta pandemie půjde pomalu dolů, jde dolů, vidíte epidemie u nás, nicméně jde dolů velmi pomalu, víme, proč tomu tak je, je tomu tak proto, že v podstatě nebyl kompletní lockdown, neodhlasovalo se další tedy antigenní testování ve frekvenčních intervalech ve firmách. Takže ten postup je
tam pomalejší. Jednou za týden, ano?
Ano, přesně tak. Takže je to pomalejší. Tím pádem jsme tam, kde jsme, ale pokud tedy chceme něco otevřít, tak to můžeme otevřít jenom málo a jenom velmi opatrně. A to je prostě, to je náš odhad, že pokud to uděláme tímto způsobem, tak tu pandemii neakcelerujeme v těch školách, ale jako samozřejmě každý další faktor, který teda uvolníme a změníme, tak to může ovlivnit úplně jinak a potom samozřejmě my nemůžeme ručit za to, že to bude tak, jak jsme předpokládali, když změní jiné věci, ano, o kterých my jsme tedy neuvažovali.
Říkáte, pokud to uděláme tímto způsobem, to znamená tak, jak uvažovala MSS, že se zkrátka rotačním způsobem, to byl ten návrh ministerstva zdravotnictví a školství, otevřou školy, ale už vás potom, a třeba co se týká farmářských trhů, zoologických zahrad a tak dále, ale už vás potom překvapil třeba to otevření některých obchodů, služeb, případně to sdružování. Chápu to správně,
ano,
že tedy to je nad
naprosto
ten rámec.
Ano,
tak pane poslanče, tenhle ten dopad toho, co je nad rámec toho, co mezioborová skupina, poradní orgán ministerstva zdravotnictví prosazovala. Těch dopadů se v tom delším horizontu neobáváte. Vy jste říkal, že jak si taky je ta opatrnost velmi na místě.
Já se trochu obávám. No, já nevím, jestli jste někdy byla, jestli kdo z vás teď diskutujících, moderujících byl na farmářském trhu, tak farmářském trhu tady v Praze na náplavce je koncentrace lidí prostě obrovská. A podobně tomu bude v zoologické zahradě, jo. Takže prostě je třeba jasně přijmout opatření, aby v rámci tedy těchto zařízení například nedocházelo tedy ke kumulaci prostě lidí, protože to beru jako skutečně tedy jako velký problém. Znova musím říci, já pro mě skutečně té školy byla naprostá priorita, to ostatní bych ještě dokázal si odložit. Padlo slovo evidence based, já musím upozornit, že my vlastně stran tedy té situace vědeckých důkazů máme strašlivě málo. My například vůbec nevíme ty děti, kteří, my nemluvíme o nakažených dětech, my máme pozitivní děti, to ještě neznamená, že byly nakaženy, protože falešná pozitivita u těch testů antigenních je velmi vysoká. Takže mluvme o pozitivních dětech, nikoliv
o nakažených falešná dětech. Pozitivita u antigenních testů, myslíte
ano,
u PCR
vysoká,
testů?
Ano, vysoká, relativně vysoká. Je tak vysoká, že například v nízko promořené populaci se nedoporučují antigenní testy. Například, jo, to je oficiální stanovisko tedy Světové zdravotnické tedy federace.
Pojďme si tedy říct, skutečně
důkazů máme velmi málo.
Když mluvíme, paní doktorko Tachezi, o testování ve školách, které má být antigenními testy dvakrát týdně, přitom, jak jste sama také mluvila o tom ve firmách, je stále ta situace, že se testuje jednou za týden, tak dává vám to smysl, co se týká vlastně nějaké bezpečnosti a k té jaksi bezpečnosti antigenních testů, falešná pozitivita nebo ne?
Já bych trošičku se omlouvám, já bych trošku opravila pana poslance, tak jako důkazy samozřejmě máme, evidence based například na to, že děti jsou, mají menší virovou nálož, že se u menších dětí, tedy tím pádem dochází méně často k přenosu, u starších dětí je to srovnatelné s dospělou populací, na to samozřejmě studie jsou. A to, že prostě vláda rozhodla o nakoupení již po druhé v tendru antigenních testů, které jsou naprosto nevhodné obecně pro záchyt jedinců bez příznaků, tak to je samozřejmě velmi špatně. To už jsme komentovali několikrát. My jsme doporučovali pro děti nejenom tedy z důvodu citlivosti, ale to je, řekněme, hlavní důvod, PCR testování. A za tu dobu, co se v tom angažujeme přes rok, tak ta metodika postoupila, takže je možné dělat velmi vstřícné odběry, ať už kloktáním ze slin, různými tampony, kterými se odebírají sliny, což podle mě je pro děti daleko přístupnější. Bylo by to logisticky daleko jednodušší pro všechny ve škole, protože dítě prostě přinese zkumavku, dá ji do krabice, laboratoř si to odveze a večer mají výsledky. Že jo? A není žádné šťourání a není žádná pochybnost.
A z hlediska kapacitních, jak se často o tom, promiňte, paní doktorko, mluví, ano. Myslíte, že by se to zvládalo?
Z hlediska kapacitních by se to zvládalo, je potřeba pokyn od vlády, od ministerstva, že o to mají zájem a ty laboratoře během jednoho, dvou týdnů jsou schopny navýšit kapacity o řád. Takže to nebude problém skutečně, zvlášť při tom postupném otevírání, toto dělat. Dále umožňují tyto testy, právě nebudou mít ten problém, co zmiňoval pan poslanec, protože to se teď zase opět špatně interpretuje, že ve firmách, kde se dělá opakovaná kola testování, tak jim klesá pozitivita, to je logické, vychytali ty nejvíce infekční jedince a ty testy samozřejmě mají určitou výpovědní hodnotu z hlediska specificity. To znamená, jestliže mají výpovědní hodnotu 98%, tak se snižující se prevalencí v té dané populaci, třeba v té firmě, bude klesat jejich falešná pozitivita. To je logické a s tím se nedá nic dělat. A to není úplně špatná vlastnost těch testů. Prostě tak to je. A tam je potom na místě samozřejmě používat testy PCR, které tento faktor nemají a které navíc v té nízké prevalenci umožňují půlování, takže vlastně i snižují tu cenu toho testování. Takže toto my jsme všechno doporučovali, toto je fakt, ale bohužel vláda vysoutěžila testy, které navíc tedy nejenom, že jsou nevhodné a dokonce neprošly validačníma studiema v Německu.
Tak, pane poslanče Špičáku, podle vás jsou ty antigenní testy, ty, které ve školách budou a navíc v tom intervalu dvakrát týdně dostačující, nebylo by skutečně vhodnější používat PCR testy? Není toto právě, mluvil o tom Petr Smejkal v Českém rozhlase, jaksi jako o díře v ementálu, kdy lepíme ty menší, ale tou velkou nám to stále utíká.
No, já chtěl bych říct, že to testování je skutečně tedy problém a paní doktorka asi, která jistě předpokládám, že ví, že v podstatě studií, validních studií, které posuzují kvalitu testů, je v podstatě velmi málo a ono je velký rozdíl, jestliže provádíte studii tedy v laboratoři a jestli ji provádíte například v populační studii dětí ve škole. Takže v tom je velký rozdíl. Validních studií já bych omezil své vyjádření na to. Dobře, já řeknu, nejsem odborník na laboratorní testování, možná ani paní doktorka, a já bych tedy omezil v podstatě svůj komentář na to, že k tomu je opět třeba přistoupit po zralé tedy úvaze a mně by se líbilo, kdyby v podstatě byly jakési certifikované testy, které by byly univerzálně mezinárodně doporučené. To znamená, byla by jakási certifikace Světovou zdravotní federací nebo nějakým tedy evropským kontrolním orgánem. Takže každopádně problematika testů je velmi, velmi komplikovaná záležitost a musím dát pozor na ty parametry, tedy specifika, senzitivita a znova něco jiného je populace, něco jiného je laboratoř.
Ano. Jen prosím ještě o krátký komentář, protože musím se na to zeptat. Paní doktorky Tachezi, co si slibujete od nového ministra zdravotnictví Petra Arenbergera? Bude podle vás řídit epidemii lépe než jeho předchůdce? A jak on už naznačil, že tady počítá s vaší skupinou, že bude pokračovat, tak jak tu spolupráci budoucí vidíte?
Já se chci zeptat, jestli můžu ještě reagovat na komentář pana poslance předchozí.
Máme poslední asi minuty.
Dobře. No tak já zareaguji na to, co jste chtěla. Já doufám,
ne,
že
dobře,
pan ministr...
K těm testům je to důležité.
Dobře, tak k testům chci říct, že samozřejmě existují oficiální databáze pod WHO, existuje například i databáze pod americkou FDA, která vyloženě říká, které testy jsou nevhodné, které vyřadili ze seznamu. Existuje seznam na stránkách Paul Ehrlich institutu, který je pod kontrolou německé medicínské agentury, kde se seznam testů
je možné najít. Zkrátka, že ta dostatečná certifikace nebo ta orientace tady je.
Je, a jsou to testy, které jsou schválené na základě nejenom analytické laboratorní citlivosti, ale také validačních studií, které jsou dobře postavené. Takže je možné tento seznam sestavit, včetně Evropské komise, která schválila seznam, který by měl být vzájemně uznávaný mezi státy. Takže to existuje a je potřeba, aby ministerstvo tento seznam prostě převzalo a podle toho dál postupovalo, pokud chce dělat antigenní testy, využívat nadále. A co se týká
ještě jednou
vědou,
prosím, k té spolupráci, ano.
Ano. Pan ministr, pokud vím, oslovil pana doktora Smejkala, řekl, že bude rád, s nima nadále budeme spolupracovat a já doufám, že tedy se mu bude dařit, pokud tedy bude naslouchat tomu, co říkáme a bude přebírat naše expertní tedy doporučení, tak pak mu budu jenom přát, aby se mu podařilo na úrovni vlády to dále prosazovat, tak aby ta opatření vyšla v platnost.
Přejeme si všichni. Viroložka, členka poradní skupiny MSS Ruth Tachezi, děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji za pozvání a hezký den.
A mým hostem byl také místopředseda sněmovního zdravotního výboru z hnutí ANO, lékař Julius Špičák. Děkuji vám také. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Hezký den všem. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.